Господин Вигенин, какво празнуваме днес на 9 май? Деня на победата, деня на Европа?
Според мен, двата празника са неразривно свързани, защото без деня на победата нямаше да има ден на Европа. Знаем, че деня на Европа всъщност е резултат от Втората световна война и желанието на народите да сложат край на войните и конфликтите помежду си, да се опитат да решават проблемите по един различен начин, с сътрудничество и съвместни усилия, а не чрез конфронтация. Така че аз не съм от хората, които биха ги разделяли. Струва ми се, че един и другия 9 май, ако мога така да се изразя, заслужават нашето внимание и уважение.
Къде според вас стои България в съвременната карта на Европа към 9 май 2011 година?
България постигна много в годините, в които се бореше да се реформира, модернизира, да бъде част и политически от Европа, не чисто географски. Днес България е член на Европейския съюз с всички права и задължения, със своя глас в институциите. Българските граждани са и европейски граждани. Много усилия обаче предстоят от тук нататък. Нашия път към Европейския съюз и нашия път вече като част от Европейския съюз е неравен със своите подеми и спадове. Аз смятам, че в момента сме в ситуация, в която понякога се движим в посока обратна на посоката, която бяхме заложили като нова страна членка на Европейския съюз. Имам предвид това, че ние не водим в момента политика, която да доведе до догонване в социален план и икономически на средните равнища в Европейския съюз. Не сме свидетели на едно бързо покачване на жизнения стандарт на хората, една бърза модернизация на страната. Не успяваме да използваме, с други думи, възможностите, които членството дава на страна като нашата. От друга страна, все пак икономическата криза, която започна като финансова, стана икономическа, вече и социална, до голяма степен също повлия на този процес. Мога само да изразя надежда, че това, което описвам сега, е един временен спад, който ще бъде компенсиран, но за да се случи това нещо, първо имаме нужда от една по-различна финансова и икономическа политика и особено от едно много по-голямо внимание върху образованието, науката, един сектор на политиката, на който не се обръща достатъчно внимание, само това може да ни даде основата, върху която ние да градим бъдещото по-сериозно място на България, защото не е достатъчно просто формално да си част от Европейския съюз, а трябва да извоюваш своето място в един клуб от 27 страни членки. Конкуренцията за едно по-сериозно място е наистина голяма и за да успяваме, ние трябва да имаме първо ясна политика, ясна стратегия и по важните въпроси управляващите да търсят национално съгласие и национален ангажимент. За съжаление, от самото начало на това правителство се заложи по-скоро на конфронтацията. Това може би е едно временно състояние, което ще се промени.
Как според вас в България опазваме околната среда? Как се грижим за хората? Как държавата се грижи за хората чрез общественото здраве? Какво се случва и на фронта на храните, там където сме били много-много напред и в селското ни стопанство, и в производството на качествена храна преди 10 ноември, а към днешна дата нещата са катастрофални?
Бих казал, че като че ли на въпросите на екологията, опазването на околната среда, не се гледа с необходимото внимание и много често може да получите отговора, че естествено в една бедна страна, в която социалните проблеми са на преден план, проблемите на екологията от само себе си отиват на заден план, но аз мисля, че всичко е свързано, защото ако ние се опитаме да погледнем стратегически, ще видим, че нашата страна сама по себе си има големи сравнителни предимства. И ако имаме добра политика, която да съхрани нашата природа, която да решава проблемите натрупани с години в сферата на екологията, ние можем да постигнем много, можем да постигнем повече от други страни членки на Европейския съюз. Тук вече е роля и на правителството, но и на всеки отделен гражданин в своето ежедневие така в своите чисто човешки дейности, все пак да има мисъл и за природата. И това е свързано в немалка степен и с нашето здраве, с това ние самите да имаме съзнание каква храна консумираме. Въпросът е дали има необходимия контрол от страна на съответните институции по отношение на вноса и производството съответно на храни. То комплекс от въпроси е взаимно преплетен и няма как да ги разглеждаме един отделно от други. И това цялото е свързано с качеството на живота, за което и преди малко споменах. Струва ми се, че както и по някои други теми, които изглеждат някак далечни на българските граждани, ние трябва да сме със съзнанието, че няма как първо да търсиш икономическо развитие, социален просперитет на гражданите и едва след това да считаш, че си го постигнал и след това да почваш да мислиш за другите въпроси, които са така, малко по-встрани от вниманието. Всичко трябва да бъде гледано в един комплекс, в една стратегическа рамка. И в тази връзка е нужна вероятно и повече подкрепа от страна на европейските институции, на Европейската комисия по-конкретно. Не бива да гледаме на тези институции като едва ли не, грубо казано, падари, които трябва да следят ние реализираме или както трябва политиките, с които сме се ангажирали. По-скоро трябва взаимодействие българските институции и европейските институции да търсят къде са слабите места и да могат с общи усилия, с подкрепа, те да бъдат решавани.
От днес българските фармацевти тръгват на протест срещу последните промени, които Министерски съвет прие във връзка с реформите, които предстои да се направят в аптеките и в така наречените дрогерии. Каква е вашата позиция по този въпрос? Защото всъщност фармацевтите са склонни да не отстъпват и действията им да доведат до там, че гражданите и обществото да не могат да закупят лекарствата си по време на протестите, и като аптеките ще бъдат затворени като начало в 28 региона на страната.
На първо място, самия факт, че се стига до подобен протест, показва, че някой не си е свършил както трябва работата, защото когато се прави една реформа, когато се реализират промени, те трябва да бъдат добре обяснени и на гражданите, но и преди всичко на тези общности, които са пряко засегнати от тези промени. Трудно ни е да оправдаем подобни действия, които всъщност могат да се окажат фатални за здравето на гражданите, но от друга страна това означава, че нещата са до такава степен конфликтни, че правителството явно не е успяло да потърси разбирането и ангажимента на тази общност. Не може да се прави реформа без ангажимента на съответната общност. Така че, без да навлизам в детайли, ще кажа, че отново, че и правителството и парламента очевидно не са си свършили на време работата. В същото време здравеопазването е една много специфична територия, една много специфична, особено за нас българите, пък тема, тъй като едва ли има страна в Европейския съюз, която да има толкова тежки проблеми в сферата на здравеопазването и всички свързани с здравеопазването звена. Тоест, тук е една от големите все още нереализирани реформи. Целта на реформата трябва да бъде по-добро здравеопазване, по-достъпни лекарства. Те трябва да бъдат реализирани в интерес на гражданите, а не против една или друга професионална общност. Надявам се да не се стигне до ситуацията, за която вие казвате. И ако и в тази посока може да бъде направено нещо, да се търси някакъв компромис, той трябва да бъде направен, защото в основата на всяко управление, всяко едно решение трябва да бъде постигане резултати, които са положителни за гражданите. А като че ли в случая това не е така.
А как определяте външната политика на страната от последното правителство насам?
За съжаление, в сферата на външната политика аз самия оставам учуден, че не беше направено нужното, постигнатото от предишните правителства, да бъде развито и надградено и България да получи едно по-сериозно място в общата политика на Европейския съюз в сферата на външната политика. България да, да се специализира, грубо казано, или да бъде водеща страна в някои от важните за Европейския съюз политики. За този период всъщност ние не реализирахме нито една сериозна външнополитическа инициатива, не беше развито, напротив, беше направена крачка назад от постигнатото от предишни правителства по отношение на сътрудничеството в региона на Югоизточна Европа и нашата роля към по отношение на политиката към страните от Западните Балкани. Почти нищо не се случва за черноморската политика, една тема, по която предишните правителства бяха много активни. Пропускаме възможности, според мен, и вместо това в момента сме свидетели на буквално обезглавяване на българската външна политика с тази вече сага, бих я нарекал, с посланиците и дипломатическите представители, които според комисията по досиета имат принадлежност към бившата държавна сигурност. Смятам, че специално този въпрос можеше да бъде решен по един много по-цивилизован начин, без това да се отрази пряко върху способността на България да провежда своята външна политика и способността на нашите представителства в чужбина да работят в подкрепа на българските общности зад граница. Това го свързвам и с още един въпрос, който пряко удари българската външна политика, силно урязания бюджет на Министерството на външните работи, който доведе до необходимостта от едни панически действия за съкращаване на разходи, водещи до затваряне на посолства, съкращаване на дипломатическия персонал. Има граници, от които не трябва да бъдат преминавани. Лишаването ни от способността да водим адекватна външна политика удря пряко по българските интереси и някой трябва да си даде сметка за това. Външният министър на България очевидно не можа да се пребори с намеренията на Симеон Дянков, не можа да отвоюва по-сериозен бюджет за Министерство на външните работи и това, което виждаме днес, е пряко следствие и от това. Ние в петък ще представим управленски проект на БСП в сферата на външната политика, националната сигурност и отбраната и там в по-големи детайли ще коментираме както слабостите на това управление в тази сфера, така и нашите предложения и нашите мерки, които трябва да доведат до възстановяване на нашите позиции и тяхното развитие в перспектива.
И последен въпрос. Каква е вашата самооценка за свършената от вас работа до момента в Европарламент?
Много е трудно да се дава оценка в една такава среда, тъй като все пак тук не става въпрос за конкретно произведена продукция или брой часове в предприятието, или т.е. оценката е много субективна. Аз смятам, че изпълнявам акуратно и адекватно моите задължения към българските избиратели и към европейските избиратели, доколкото ние представляваме всички европейски избиратели също. Старая се това, което зависи от мен, да бъде реализирано и да създавам една атмосфера на сътрудничество в рамките на комисията, основната, в която работи комисията по външна политика, в парламентарните делегации, в които работя, така че заедно да постигаме по-висок резултат и чрез това да защитаваме интересите на България и българските граждани. Смея да твърдя, че и сега в рамките на Европейския парламент успяхме да създадем една по-добра атмосфера на комуникация и съвместна работа с всички останали депутати от България. Нещо, което не можа да се случи в предишния мандат поради твърде агресивната и политизирана работа на представителите на тогава опозиционния ГЕРБ. Днес ние като опозиция, имам предвид социалистите в Европейския парламент от България, естествено имаме своите критики към управлението, но винаги по важните за България въпроси поставяме националния интерес над партийния и мисля, че това допринесе за тази атмосфера и за така малко по-различното отношение към България в европейските институции. Надявам се това също да бъде оценено от българските граждани.
Благодаря ви много.